Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, ir čia jūsų dėmesio startuoja žaidimas Proto mankšta. Jame dalyvaudami šį kartą turėsite galimybę laimėti žaidimo rėmėjo maisto papildo Neurozan įsteigtą prizą, tai yra maisto papildo Neurozan pakuotė, bet apie viską nuo pradžių, o pačioje pradžioje jūsų dėmesio į trumpą rėmėjų reklama. Kaipgi įveikti stresą dėl nesibaigiančių darbų? Viskas tikrai įmanoma, tai reikia pavargusias smegenis kasdien pakrauti naują energiją. Neurozan subalansuotas maistas smegenims, tai protingoji tabletė smegenų ir nervų sistemos veiklai, pažinimo funkcijai ir protiniai veiklai bei gerai psichologiniai būklei. Nuo šiol Neurozan dar efektyvesnės sudėties papildytas 5 HTP ir ginkmečių ekstraktu. Dabar tabletėje net 3 kartus didesnis protiniai veiklai reikalingos pantoteno rūgšties kiekis ir padidintas mūsų klimato zonoje taip reikalingo vitamino D3 kiekis. Maisto papildas Neurozan tobulai tinka dirbantiems intensyvų protinį darbą, patiriantiems emocinę įtampą, studentams ir moksleiviams. Labai paprasta ir patogu vartoti tik vieną tabletę per dieną. Neurozan pamaitink savo protą. Reklama baigėsi ir dar kartą primenu, kad šio vakaro žaidimo nugalėtojui mes padovanosime maisto papildo Neurozan pakuotę. 2431 431 Vilniaus kodas 85. Jau dabar kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jo metu jūsų laukia du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalinį proto mankštos etapą, o finale 5 klausimų pagalba išsiaiškinsime, kągi ir vadinsime šio vakaro proto mankšto žaidimo nugalėtojų. Viskas paprasta, nesudėtinga, kviečiu dalyvauti ir skelbiu žaidimo temą. Šio vakaro proto mankštoje mes minime kovo 20-ąją paskelbtą Jungtinių Tautų organizacijos iniciatyva Tarptautinė frankofonijos diena. Prancūzų kalba yra viena iš 6 Jungtinių Tautų organizacijos specialiųjų kalbų. Tad šį kartą proto mankštoje mes ne apie prancūzų kalbą, ne apie pačią Prancūziją, bet apie jos širdį, apie Paryžių. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Yra išlikęs pasakojimas apie vieną Paryžiaus karo ligoninės komendantą, kuris 1793 metais pasiklydo miesto katakombose. Šių katakombų ilgis skaičiuojamas siekia 300 km. Komendanto kūnas buvo rastas tik po 11 metų. Sakykite, kogi ieškodamas anočio pasakojimo, jis čia užklydo ir nebesugrįžo. 2431 431 Vilniaus kodas 8. 5. Yra išlikęs pasakojimas apie vieną Paryžiaus karo ligoninės komendantą, kuris 1793 metais pasiklydo miesto katakombose. Šių katakombų ilgis skaičiuojamas siekia per 300 km. Komendanto kūnas buvo rastas tik po 11 metų. Sakykite, kokį ieškodamas anočio pasakojimo, jis čia užklydo, pasiklydo ir nesugrįžo. 2431 431 Vilniaus kodas 85. Jeigu žinote teisingą atsakymą, kviečiu jau dabar skambinti į žinių radijo eterį ir tik žaidimui prasidėjus tapti pirmoju arba pirmąja, kuri pateks į finalinį proto mankštos etapą. Kogi čia šis ligoninės komendantas Paryžiaus miesto katakombose galėjo ieškoti ir bandydamas surasti, ne tik, kad nerado, bet dar ir pasiklydo ir taip ir neberado išėjimo iš šių Paryžiaus katakombų. 2431 431 Vilniaus kodas 85. Ir aš suprantu, kad nežinantiems šios istorijos arba jeigu nėra tekę girdėti šios istorijos, gali būti sunku apskritai rasti kažkokį tai atspirties tašką, nes tikėtina, kad jis ieškoti galėjo bet ko. Ir jeigu bus sunku rasti tą teisingą atsakymą, pamėginsim pasufleruoti jums. Sveiki, kuo jūs vardu?
Vytautas.
Vytautai, kogi galėjo ieškoti šis Paryžiaus ligoninės komendantas?
Likerio.
Likerio, visiškai teisingai, būtent dėl likerio jis leidosi į šias paieškas, keliavo į miesto katakombas, pasiklydo ir 11 metų jo buvo ieškama ir tik po 11 metų jis buvo rastas. Vytautas žengė į finalinį proto mankštos etapą, ieškom jam varžovo. Kokio pasaulio turistams dažniausiai yra diagnozuojamas Paryžiaus sindromas, tai psichinis sutrikimas pasireiškiantis galvos svaiguliu, haliucinacijomis ir kitais simptomais? Šio sindromo priežastis, bent kaip paaiškina mokslininkai, yra didelis pasakojimų apie Paryžių, pateikiamų šalies žiniasklaidoje ir realybės netitikimas. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Kokiogi pasaulio turistams dažniausiai yra diagnozuojamas Paryžiaus sindromas, psichinis sutrikimas pasireiškintis galvos svaiguliu, haliucinacijomis ir kitais simptomais. Šio sindromo priežastis, bent kaip paaiškina mokslininkai, yra didelis pasakojimų apie Paryžių, pateikiamų šalies žiniasklaidoje ir realybės netitikimas. Kaip jums atrodo? Sveiki, kuo jūs vardu?
Sveiki, Darius.
Dariau, koks teisingas atsakymas?
Ne kokiems japonams, ten aziečiams.
Japonams, visiškai teisingai. Taip, japonams visgi yra diagnozuojamas, dažniausiai yra diagnozuojamas šis Paryžiaus sindromas, sako klausytojas Darius ir žengia į finalinį proto mankštos etapą. Puiku, turim du klausytojus, Vytautas ir Darius varžysi žaidimo finale, čia trumpa pertrauka, po jos grįžę tęsim šio vakaro žaidimą, likit kartu su Žinių radiju. Things unsaid, back in the water, back in the water. I'm leaving a last call for your heart, begging for so long, won't you come? Back in the water, back in the water. The night fell slowly on our glory days. I'll lie awake to see. Took away your faith from here. Back in the water, back in the water. I'm waiting for so long, won't you hide? Trading your darkness for the light. Back in the water, back in the water. The night fell slowly on our glory days. When you're hiding under water, valandų 44 minutės Lietuvoje, grįžtam į Žinių radio eterį. Čia jūsų dėmesio žaidimas proto mankšta ir finalinis jo etapas. Du klausytojai Vytautas ir Darius varžysis tarpusavyje. Varžysis dėl žaidimo remėjo Neurozan įsteigto prizo, tai yra Neurozan maisto papildo pakuotės ir čia dar kart trumpa remėjų reklama. Žmogaus smegenys vienas sudėtingiausių mechanizmų visatoje, sudėtingas neuronų tinklas kontroliuoja mūsų jausmus, judesius, atmintį ir protinę veiklą. Natūralu, kad smegenims pavargus ar patiriant didžiulį krūvį, būtina jas pakrauti nauja energija. Neurozan subalansuotas maistas smegenims, tai protingoji tabletė dirbantiems intensyvų protinį darbą, patiriantiems emocinį įtampą studentams ir moksleiviams. Maisto papildas Neurozan aprūpina smegenis plačiu spektru antioksidantų, kurie saugo ląsteles nuo smegenis žalojančio oksidastinio streso. Tai subalansuotas kompleksas smegenų ir nervų sistemoms, protiniai veiklai bei gerai psichologiniai būkliai. Labai paprasta ir patogu vartoti tik vieną Neurozan tabletę per dieną ir jūsų protas pamaitintas. Reklama baigėsi. Vytautai, ar jūs čia?
Taip, klausom.
Puiku, Dariu, ar galima girdėti jūsų balsą?
Taip, taip.
Abu pasiruošę?
Taip.
Gerai, nors Eifelio bokštas ir yra pripažįstamas kaip vienas iš pagrindinių Paryžiaus miesto simbolių, vis dėlto jis nėra labiausiai lankytojus traukiantis.
Luvras.
Traukiantis objektas. Ne Luvras. Įdomu tai, kad daugiausiai lankytojų sulaukia net ne pačiame mieste esantis objektas, o šalia jo. Kaipgi jis vadinasi, per metus sutraukiantis apie 15 milijonų žmonių.
Monte Versalis.
Taip, dabar po vieną. Vytautai, jūsų variantas?
Versalis.
Ne, ne Versalis, Dariau.
Monmartas, Monmartas.
Ne, ne Monmartas.
Tai Disneylandas.
Kaip? Disneylandas, sako klausytojas Vytautas, taip?
Taip.
Ir yra visiškai teisus. Taip, Disneylandas, esantis šalia Paryžiaus, yra labiausiai lankomas objektas, kalbant apie lankytinus objektus Paryžiaus mieste, ir čia per metus atkeliauja per 15 milijonų žmonių. 1-0 Vytautas priekyje. Kokiam tapytojui, dar būnant gyvam, gatvė, kurioje stovėjo jo namas, buvo pavadinta jo vardu? Įdomu dar ir tai, kad pats tapytojas, kaip atgalinį adresą siūsdamas laišką, siuntą ar dar kažką, dažnai nurodydavo Mesie, vardas pavardė, į jo prospektą Paryžiuje. Kasgi šis žmogus?
Hugo.
Ne, ne Hugo.
Tai...
Kas šis tapytojas? Grafikas, postimpresionistas.
Mesie.
Ne.
Monet.
Ne, ne Monet. Jis ne prancūzas.
Ai. Picasso.
Ne, ne Picasso. Picasso, reikia.
Picasso. Dali.
Ne, ne Dali. Jis olandas.
Gogenas.
Ne, ne Bohenas.
Van Gogas.
Van Gogas, sako Vytautas, vardas jo.
Taip. Vincentas Van Gogas.
Vincentas Van Gogas, taip, Vincentas Van Gogas, gyvendamas Paryžiuje, turėjo savo vardu pavadintą gatvę ir dažnai siūsdamas laišką, siuntą kaip atgalinį adresą, jis nurodydavo Mesie Vincentui Van Gogui į jo prospektą Paryžiuje. 2-0, toks rezultatas, Vytautas užtikrintai pirmauja, važiuojam toliau. Daugeliui žinoma, kad neoficialiai Paryžius yra vadinamas meilės miestu, tačiau Prancūzijos sostinė dažnai tituluojama ir kitų pavadinimų. Tai šviesos miestas, tačiau ne dėl to, kad mieste gerai išvystyta apšvietimo infrastruktūra. Dėl ko?
Dėl laisvų plotų gal.
Ne, ne dėl plotų.
Apšviestas labai.
Ne, ne dėl infrastruktūros apšvietimo.
Objektai apšviesti labai.
Ne, ir ne dėl šios priežasties. Nieko bendro tiesioginė prasme su šviesa. Teisingo atsakymo reikėtų ieškoti kažkur 18 amžiui. Kaip 18 amžius yra vadinamas?
Renesansas, renesansas.
Ne, ne renesansas.
Klasicizmas
atgimimas. Ne, ne klasicizmas.
Šaudau jau.
18 amžiui iškyla tokios figūros kaip Žanas Žakas Ruso, Šarlis Montesie, Volteras, Deni Didro ir...
Švietėjai visi.
Jie, taip, jie yra visi švietėjai. Ir kaip šis amžius yra vadinamas? Švietėjų amžius. Gerai, tinka toks variantas, tai yra švietėjų amžius. Jeigu būti iki galo tiksliam, tai yra švietimo epochos veikėjai. Ir būtent dėl šios priežasties, kad 18 amžiuje iškyla šios žymios asmenybės, Paryžius dažnai yra dar ir tituluojamas ne tik kaip meilės miestas, bet kaip ir šviesos miestas. Vytautas randa teisingą atsakymą. Dariau, važiuojam toliau?
Taip.
Kaip vadinamas seniausias Paryžiaus tiltas?
Luvro.
Ne, ne, ne. Labai įdomus atsakymas ir atsakymo tikriausiai reikėtų paieškoti pačiame klausime. Kaip vadinasi seniausias Paryžiaus tiltas?
Paryžiaus tiltas.
Ne, ne Paryžiaus tiltas. Ir tai bus visiškai priešprieša pavadinimui.
Kaip Le Pari.
Ne, ne Le Pari.
Kaip naujausias
tiltas. Kaip vadinamas seniausias Paryžiaus tiltas, teisingas atsakymas yra naujasis tiltas. Ir paskutinis klausimas. Paryžiečių kalbose apie istoriją sklando posakis. Jis užkariavo Prancūziją, bet ne Eifelio bokštą. Kas šis žmogus?
Napoleonas, ne?
Ne, ne Napoleonas.
Hitleris.
Hitleris, sako Vytautas, ir deda tašką šio vakaro proto mankštos žaidime. Taip, paryžiečių kalbose apie istoriją sklando posakis, kad šis žmogus užkariavo Prancūziją, bet ne Eifelio bokštą, ir patys paryžiečiai neleido Hitleriui užkariauti Eifelio bokštą. Naciams veržiantis į Paryžių, paryžiečiai norėjo apsaugoti šį meno kūrinį, todėl sugadino liftą. Tuo atveju, jeigu Hitleris visgi ruoštųsi užlipti į bokšto viršų, tai kad ne liftu keltųsi, o liptų laipteliais į viršų. viršų. Dariau, ačiū labai, kad dalyvavote šio vakaro proto mankšto žaidime. Gražaus jums artėjančio savaitgalio, o klausytoje Vytautą sveikinu, jis tampa žaidimo nugalėtoju ir jam atitenka žaidimo remėjo maisto papildo Neurozan pakuotė. Mes su jumis, Vytautai, kitą savaitę susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie visą šią savaitę laiką leidote kartu su žinių radiju ir proto mankšta skambinote, čia dalyvavote. Ir net jeigu ir nepasisekdavo, vis tiek neprarasdavot entuziazmo, toliau skambinavot ir bandydavot savo sėkmę mūsų žinių radijo žaidimuose. Aš Kęstutis Rubys, jau atsisveikinu. Iki!